Vecumnieku dzelzceļa stacija. Vecumnieku dzelzceļa stacija būvēta 1904. Gadā kā dzelzceļa līnijas Ventspils Maskava stacija. Vācu okupācijas laikā 1916. 1917. Gadā tā saukta par Neugut Kurland. Lielāku nozīmi tā iegūs Pirmā pasaules kara laikā, kad no tās uzbūvēts Eiropas platuma dzelzceļa atzars. 1916. Gadā, kad Vācu armijas frontes līnija bija nostiprinājusies un nostabilizējusies līdz tek uz Daugavas kreisajam krastam, 15. Martā tika pieņemts lēmums frontes apgādes vajadzībām no Vecumniekiem līdz Baldonei uzbūvēt dzelzceļa līniju 25 km garumā ar sliežu platumu 1435 mm. 30. martā darbu uzsāka ap 5000 strādnieki un līdz 1. maijam līnija bija uzbūvēta līdz Skarbas stacijai, bet 6. maijā līdz Mercendarbei. Lielākajā no stacijām Skarbē notika kravas pārkraušana, no kurienes ar zirgu transportu to tālāk nogādāja uz fronti. Šis dzelzceļš pastāvēja tikai dažus gadus. Vēl 1921. Gadā pa dzelzceļa līniju pārvadāja Baļķis un Malku, līdz 1925. Gadā to nojauca. Dzelzceļa līnijas vieta dažādos posmos ir ļoti atšķirīga. Vietām pa to ir dažādi nozīmes ceļi, vietām tā kā labi redzams uzbērums šķērso meža masīvus. Ir vietas, kas veģetācijas periodā ir grūti izejamas. 1917. Gadā, septembrī, vācieši uzbūvēja vēl vienu šaursliežu dzelzceļa līniju, sliežu platums 600 mm, no Mercendarbas un Skarbas līdz Daugavai, kur uzcēla pontona tiltu un 1. Oktobrī atklāja satiksmē līdz pat Ikšķilē. 4. Decembra pali ar Vižņiem minēto tiltu aiznes. Kopš 1919. Gada stacija saukta par Vecmuižu. Karā nopostīts koks stacijas ēkas vietā 1926. Gadā uzbūvēta mūra ēka – arhitekts Jānis Nejs. 1940. Gadā stacija pārdēvēta par Vecumniekiem. 1941. Gada 14. Jūnijā un 1949. Gada 25. Martā no Vecumnieku stacijas, tāpat kā no daudzām citām Latvijas dzelzceļa stacijām, tika deportēti vairāki simti Latvijas iedzīvotāju. Pavisam Padomju Savienības okupācijas režīma 1949. Gada 25. Marta deportācijas akcija rezultātā cieta 44271 Latvijas iedzīvotājs. 2000. Gadā līnijā Jelgava-Krustpils tika slēgta pasažieru vilcienu satiksme, pašlaik šī līnija tiek izmantota tikai kravas vilcienu satiksmei.